Азаттык сүйлөйт. Бишкекте кечки саат 10:30. Кутман кечиңиздер менен кечки азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Программабыздын бул жарым саатында Кыргызстанда баш пай негиздеген казак жараны айрым мекемелер эл аралык мыйзамдарды сактабай жатканын айтат. Сербия согуш кылмышкери деп айыпталган Горан Хажишти өткөрүп берди.
Горан Хажиштин камакка алынышы менен биз өзүбүздүн укуктук милдеттенмебизди жана моралдык парызыбызды аткардык.
Белгилүү актер, эмгек сиңирген ишмер Чоро Думанаев үй бүлөсү менен чүткөрдөй бир бөлмөдө жашайт экен.
Приватизация деген башталды, СССР улады, анан үйгө кандай жол менен алчулар алат экен, анан биз баягы чыгармачылык адамдар айрыкча тыгып отурабыз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган ушул жана башка кабар баяндарды угууга чакырабыз. Бүгүн 22-июнь күнгө жума, сиздер менен Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева бирге болом, оболуу жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Хорватиялык сербтердин мурдагы лидери Горан Хажиш улуттар уюмунун Гаагадагы трибуналына жеткирилди. Жума күнү Сербиянын юстиция министри Снежана Малович Хажишти трибуналга өткөрүү үчүн экстрадиция жөнүндөгү буйрукка кол койгонун бышыктаган эле. Хажиш 91-95 жылдары жасаган кылмыштары үчүн 14 пункт боюнча айыпталып жатат. Ага Вуковар шаарында 200 хорват туткунду кырган, калааны бүлүндүгө учураткан деген кине тагылууда. Хажиш 20-июлда Белграддан алыс эмес жерде кармалган. Камчы Көлбаев 3-чү өлкөнүн көмөгү менен экстрадициялашы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министри Зарылбек Рысалиев журналисттерге билдирди. Анын айтымында Бириккен Араб Эмиратында кармалган Камчы Көлбаев, Алмамбет Анапиев жана Аделет Касеновду Кыргызстанга түз алып келүүгө мүмкүнчүлүк жок. Министр берген маалыматка ылайык, Кыргызстанда кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрү делген Көлбаев, Анапиев жана Касенов Бириккен Араб Эмиратында зергер буюмдар дүкөнүн тоноду деген шек менен 19-июлда кармалган. Грузиянын прокуратурасы Россиянын пайдасына тынчылык кылган деп айыпталган грузиялык 3 фотожурналисти шарттуу түрдө кесүүнү өтүндү. Айыпкерлер күнөөсүн моюнга алып, Грузиянын улуттук коопсуздугу үчүн өтө маанилүү маалыматтарды бийликке өткөргөндүгү үчүн ушундай чечим кабыл алынган. Ал сырдуу маалыматтарда Россиянын чалгындоо кызматынын Грузиядагы ишмердиги тууралуу айтылганы кабарланууда. Прокурорлордун айтымында фотожурналисттер Россиянын аскерий чалгынчыларына маалымат беришкенин моюнга алышкан, Москва мындай кептерди четке какты. Кыргызстанда президент болом дегендердин саны 21 кишиге жетти. Бул тууралуу Азаттыкка Борбор шайлоокомунун басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, жума күнү Асида Иманалиева, Сазыкбай Турдумалиев, Өмүрбек Бүлтүрүков шайлоого катышуу ниетин расмий билдиришти. Буга чейин Жашылдар партиясынын атынан Эркин Бөлөкбаев, Эл үчүн партиясынын Арстанбек Абдылдаев, Ата Жүрт партиясынан Камчыбек Ташиев, Бүтүн Кыргызстандан Адахам Адумаров жана Коммунисттер партиясынан Исхак Масалиев президенттикке атсалашып турганын БШКга билдиришкен. Мындан тышкары Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов, Жогорку соттун судьясы болуп иштеп келген Бактабас Азимкулов, убактылуу жумушсуз Тургунбек Нарекеев, Жылдызбек Стамбаев, ошондой эле Нурлан Мутуев, Московский комсомолец Азия гезитинин башкы редактору Улугбек Бабакулов, убактылуу иштебеген Темиргул Өмүрәлиев жана Коргоо министрлигинин кызматтан чегинген полковник Болотбек Казакбаев, Инсанат коомдук корунун жетекчиси Өмүрбек Эгембердиевдер өзүн өзү көрсөтүшкөн. Жума күнү талапкерлеген өздөрү көрсөткөндөрүн тизмесин мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев, убактылуу иштебеген Дамира Токтосунова, латвиялык Маро ишканасынын өкүлү Санидин Султанединов жана президенттин иштери башкармалыгынын бөлүм референти Эрнис Айтымбетов толуктаган. БШК талапкерлерди каттоодо мурда алардын экиден ыйгарым өкүлдөрүн каттайт. Президенттикке талапкер каттоодон өтүп шайлоого катышууга мүмкүнчүлүк алыш үчүн 30 000 кол топтоп 100 000 сом БШКга төгүшү керек. Ошондой эле баардык талапкерлер мамлекеттик тил боюнча сынактан өтүүгө тийиш. Президенттикке шайлоого катышууну каалагандар 15 августтун кечине чейин БШКга расмий кайрылууга тийиш. Кыргызстанда президенттик шайлоо 30 октябрга белгиленген. 20-июлдагы жер титирөөдөн кийин Баткен облусунда 692 турак жай текшерүүгө алынып, анын жыйынтыгында 198 үй авариялык абалга туш болгону аныкталды. Чугул кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 140 үйдүн дубалдарында жаракалар пайда болуп, 432 ар кандай бузууларга дуушар болгон. Мындан тышкары облустагы 36 социалдык маданий имараттардын 19 авариялык абалга келип, 25 жаракалар пайда болду. Жер титирөөнүн кесепеттерин иликтөө иши дале уланууда. Сомалида исламчыл согушкерлер батыштан келген гуманитардык жардамга тыюу алынып салынганын четке кагып, ачарчылык жөндөгү маалыматтарды пропаганда деп атады. Ал Каида менен байланышы бар Шыбап тобу 2009 жылы алардын көзөмөлүндөгү аймактарга чет өлкөдөн гуманитардык жардам алып келүүгө тыюу салып, жакында аны жарым жартылай алып таштаган. Үстүздөгү аптада улуттар уюму Сомалинин түштүгүндө козголоңчулардын карамагындагы эки чөлкөмдө кургакчылыктын айынан ачарчылык өкүм сүрүп жатканы жөнүндө билдирген. Бирок Шыбаптын өкүлү Шейх Мухаммед Раге мурда тыюу салынган гуманитардык топторду киргизбейбиз, ал эми ачарчылык тууралуу маалыматтын артында башка бир максат турат деп билдирди.
Рахмат сизге. Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Сиздер жаңылыктардын бул жана башка толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарек Азаттык чекит кежи, эми эртеңки аба ырайы тууралуу. 23 июлда Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Талас облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30, Баткен облусунда түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 23-28 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 17-19, күндүз 31-33 градуска чейин ысыйт. Сиздер кечки азаттыкты тыңдап жатасыздар. Өлкө ичиндеги окуяларга орун берсек, Кыргызстандан качкын макамын сурап, бирок ала албай жаткан казак жараны Кашкенбаев анын тагдырын чечүүгө тиешелүү мекемелер эл аралык мыйзамдарды сактабай жатат деп айтууда. Ошол эле кезде адистер Кыргызстан башка өлкөлөргө салыштырмалуу качкындарга көмөк көрсөтүүдө жеңил шарттарды түзгөн мамлекет деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Казакстандан саясий ыдык көрүп Кыргызстанга ооп келген Жандос Кашкенбаевдин жаңы жерде турганына 2 жылдын жүзү болуптур. Анын айтымында өз өлкөсүндө активдүү саясий ишмердүү үчүн куугунтукка алынган экен. Кашкенбаев кыргыз бийликтеринен качкын макамын сурап, бирок ушул күнгө чейин ала албай келет.
Ратифицированный Жогорку кенешем Женевской конвенции 51 года. Либо
Жогорку кенеш 1951 жылдагы Женева конвенциясын ратификациялаган эмеспи? Кыргызстан Женева конвенциясын аткарбай жатканын ачык мойнуна алышы керек. Же болбосо бул конвенция боюнча алган убадаларын толук аткарышы керек.
Должен придерживаться всех норм Женевской конвенции.
Маалыматтар боюнча Кыргызстандан качкын макамын сурап кайрылган казакстандык жарандар көп эле болгон, бирок алардын бирине да качкын макамы берилген эмес. Байкоочулардын айтымында мындай шартта эл аралык мыйзамдар четте калып, эки өлкөнүн мамилеси алдыңкы орунга чыгууда. Мындан сырткары качкын макамын сурап кайрылган түрк жараны Али Осман Зордун арызында Кыргызстан өткөн айда канааттандырган эмес. Качкын макамын сурап кайрылгандардын арыздары эмгек иш корноштуруу жана миграция министрлигинде каралат. Аталган министрликтин алдындагы качкындар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Базаркүл Керимбаева бардык арыздар мыйзамдык дарежелерге ылайык караларын билдирди.
Алар менен маек өткөрүшүбүз керек. Экинчиден, жанагы берген документтери, алардын окуялары, себептери бар текшерилип, текшерилбесе да анализ кылыш керек да. Көбүн текшере албайбыз да, анткени башка өлкөдөн келиштүү маалыматтар жок. Аларды анализдеп, анан биз чечим чыгарабыз.
Керимбаева Кыргызстан эл аралык мыйзамдарды бузуп жатат деген айыптоого макул эмес. Ал кайсы гана өлкөнүн жараны болбосун, тиешелүү талаптарга жооп берсе качкын макамы берилерин кошумчалады.
Мына качкын деп табуу процедуранын эң башкы принципи бул болсо, адилеттик каралуу керек. Анан кийин негизи болуш керек бул арыздарчы. Анан мындай деп келишет. Мына мага ушинтип звонить этишти, мен качып келдим.
Кыргызстанда миграция министрлигинен тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкы комиссариаты качкындарга материалдык жана укуктук көмөк көрсөтөт. Акыйкатчы Турсунбек Акын Кыргызстан кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу качкындарга камкордук көрөрүн айтууда.
Кыргызстан жалпы качкындарга башка коңшу мамлекеттерге Россия Федерациясына салыштырмалуу, Казакстан бизге башка өлкөлөргө салыштырмалуу бизде көп жагынан эркин десек болот да, качкындарга биз көп эле качкын статусун биз берип атабыз. Бирок, конечно, кээ бир жерде проблема болуп атат, башкалар боюнча бизге де бербей коюп атат. Бул эми баягы кээ бир чиновниктердин ошол миграцияда иштеген, комиссариат иштеген, мисалы башка бир чиновниктердин гана баягы өзүнүн баягы мыйзамды жакшы билбегендигинен бюрократиялык жактарынан гана болуп атат да.
Буга чейин Кыргызстандан качкын макамын сурап кайрылгандардын көбү согуштан баш арылбаган Ооганстандын жарандары эле. Ал эми 2005 жылдагы Анжиян окуясынан кийин Кыргызстан аркылуу үчүнчү өлкөгө чыгып кеткен өзбекстандыктар да болгон. Эмгек иш корношту туруу жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстан эгемендик жылдардан бери дээрлик 20,000 качкынды кабыл алган. Учурда өлкөдө качкын макамы менен жашап жүргөн 200 чукул адам бар. Анткен менен акыркы 2 жылда бир да адамга бул макам берилген эмес экен. Кыргызстандан качкын макамын алууну каалагандардын көбү бул өлкөнү адам укугун кастарлаган, демократиялык баалуулуктарды жогору туткан мамлекет деп санашат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Борбордук шайлоо комиссиясы маалымат агенттиктерин президенттик шайлоодо үгүт иштерине катыштырбай турган болууда. Мындай чечим маалымат каражаттары тууралуу мыйзамда интернет басылмалары маалымат каражаттары катары саналбай калгандан улам болгон экен. БШКнын мындай чечими журналисттердин, эксперттердин сынына кабылды. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
Массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга ылайык маалымат агенттиктери ММК катары эсептелбейт. Дал ушул мыйзамга таянып борбордук шайлоо комиссиясы маалымат агенттиктерин каттоодон өткөрбөй койду. Демек маалымат агенттиктери президенттик шайлоодо үгүт иштерине катышпай турган болууда. БШКнын мындай чечимине иреалды маалымат агенттиктери нааразычылыктарын билдиришүүдө. Анткени маалымат агенттиктери үгүт иштеринен түшчү акчага үмүт кылышат. Ошентип үгүт иштерине катышууга аракет кылган 11 маалымат агенттигин БШК каттабай койду. Эми алар коммерциялык негизде муну шайлагыла деген сыяктуу үгүт иштерин жасай албай калышат, бирок шайлоо тууралуу маалыматты чагылдыра беришет. Бирок бир жагынан алганда мыйзам боюнча эч ким маалымат агенттиктерине үгүт иштерине катышууга тыюу сала албайт, анткени алар маалымат каражаттары катары эсептелбейт. Андыктан кайсы бир маалымат агенттиги үгүт ишине катышып, көчө жарнактарында эле кайсы бир талапкерди колдогон жарнамаларды өз сайтына иле берүүлөрү ыктымал. БШКнын төрага орун басары Гүлнара Жоробаева Азаттыктын суроолоруна жооп берип, алар маалымат агенттиктерине үгүт иштерине катышууга тыюу салышпаганын, тек гана мыйзамды аткарып, ММК катары саналбаган маалымат агенттиктерин катыштырбай коюшканын билдирди. Ал эми каттоодон өткөн 40 теле жана радио, 103 басма сөз каражаттары көзөмөлдөнөт.
А только что касается интернет-изданий, у нас нету рычагов на них влияния.
Интернет басылмаларына келсек, биз аларга таасир берип, же көзөмөлдөй албайбыз. Ошол себептүү аларды каттоодон өткөргөн жокпуз. Аларга карата эмне кылыш керектиги мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Алар үгүт маалыматтарын жаза берсин. Биз эмне кылмак элек? Алар массалык маалымат каражаттары деп эсептелген да эмес. Ошондуктан мыйзамда аларды массалык маалымат каражаттарына теңеген кандайдыр бир норма болушу керек. Кээ бирлери жазгандай, маалымат агенттиктерине тыюу салды деген такыр туура эмес.
Деди Гүлнара Жоробаева. Ошентсе да БШК талаш тартыштуу мындай жагдайга жогорку кеңештен түшүндүрмө сурап кайрылмакчы. Бирок азыркы тапта парламент эс алууда. Ал эми үгүт иштери күздү күтпөй тургандыктан маалымат агенттиктеринин макамы азырынча ушул бойдон калчудай. Мурдагы шайлоодо БШК маалымат агенттиктерин каттоодон өткөргөнүн эскерте кетели. Президенттин маалымат катчысы Султан Каназаровдун пикиринде ММК тууралуу мыйзамда талаш тартыштуу нерселер камтылган. Анткени маалымат агенттиктери кайсы бир маалыматты таркатканы үчүн сотто мыйзам боюнча биз маалымат каражаты эмеспиз деп кутулушат. Дал ошол себептүү БШК мүчөлөрү өзүңөргө ыңгайлуу учурда эле ММК боло каласыңар дегендей аргумент келтиришүүдө. Ошентсе да БШК бул боюнча талкууларды уюштуруп, сунуштарды карап анан чечим чыгарса болмок.
Эгер ушундай бир чечим кабыл алыш керек болсо, эгер борбордук шайлоо комиссиясынын пикиринде ушул туурабы деп эсептешсе, анда эмне үчүн бир коомдук угууларбы же бир консультациялар керек беле ошол биринчи иретте ошол маалымат агенттиктери менен кошо биргеликте? Кандай кылып бул проблеманы чечүүгө болот? Жөн эле болбойт деп тыюу салган позициядагы менимче туура эмес. Менимче консультациялар керек эле,
дейт Султан Каназаров. Каттоодон өтпөгөндөн кийин шайлоо маалында үгүт кылган маалымат агенттиктерине карата кылмыш иши козголуп калуу коркунучу да бар. Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ушурахунованын айтымында ушундай туура эмес мыйзам далай тартышты жаратышы мүмкүн, бирок интернет басылмаларын тизгиндөө мүмкүн эмес. Эми маалымат агенттиктеринин жетекчилери эртең 23 июлда чогулуп бул маселени талкууга алышмакчы. Президентке, парламентке, премьер-министрге, БШКга кайрылуу жолдоо жагдагы каралмакчы. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Эми башка окуялардын кыскача мазмуну менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Хорватиялык сербтердин мурдагы лидери Горан Хаджич улуттарынын Гаагадагы трибуналына жөнөтүлдү. Камчы Көлбаев үчүнчү өлкөнүн көмөгү менен Кыргызстанга экстрадицияланышы мүмкүн. Грециянын финансы министри евробиримдиктин жардамынын экинчи траншын берүү чечимин кубаттады. Сомалиде исламчыл согушкерлер ачарчылык жөнүндөгү маалыматтарды пропаганда деп атады. Кыргызстандык кинорежиссер Алжан Насировдун Кыштоо аттуу кыска метраждуу тасмасы Эстонияда өткөн эл аралык кинофестивалда сыйлыкка ээ болду. Ушул жана башка кабарларды толугу менен сайтыбыздан окусаңыздар болот. Анын дареги Азаттык Чекит KG.
Берүүбүздү улантабыз. Балкандан келген олуттуу кабарга толугураак токтолсок, Сербия бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун мурдагы Югославия аймагы боюнча согуш трибуналына согуш кылмышкери катары айыпталып жаткан хорватиялык сербтердин мурдагы жетекчиси жана кол башчысы Горан Хажишти өткөрүп берди. Эми Сербия Европа биримдигине мүчөлүк тууралуу сүйлөшүүлөрдү жыл соңуна чейин баштай алат. Сөз оролу Тынчтыкбек Чоро тегинде.
Горан Хаджич жума күнү түштөн кийин Гаага трибуналына жеткирилди. Саал мурдараак ал Сербиянын Ордо шаарындагы абактан Белград аба майданына жеткирилип, аны атайын учак Гаага тарапка алып кеткен соң гана Сербиянын адилет министри Снежана Малович бул окуя тууралуу маалымат каражаттарына расмий билдирди.
Обавештавам да сам данас у току преподневних часова подписала одлуку о изручењу.
Мен сиздерге буларды маалымдагым келет. Бүгүн эртең менен мен Горан Хаджичти Гаагадагы согуш трибуналына жеткирүү үчүн аны экстрадициялоо тууралуу буйрукка кол койдум. Бул иш аракет менен Сербиянын Гаага трибуналы менен кызматташтыгындагы эң катаал бап жабылып, өлкөнүн өтө чоң милдеттенмеси жүзөгө ашырылды.
Деди Малович айым. Горан Хаджич 91-95 жылдары хорватиялык сербтердин кошуунун жетектеген жана Хорватиядагы серб аймагы Сербская Краина деген дүйнө жүзүндө таанылбаган жикчил жумурятты башкарган. Бириккен Улуттардын мурдагы Югославиядагы согуш кылмыштары боюнча трибуналы аны 14 кылмыш иши боюнча соттомокчу. Бул иштердин арасында согуштук кылмышка жана адамзатка каршы кылмышка таандык беренелер боюнча доолор бар. Маселен, Горан Хаджич 91 жылы Вуковар шаарында 250 кишинин кыргынга учурашы, 20 миңдей кишини өз үй өлөң төшөгүнөн күчтөп көчүрүү, миңдеген кишилерди кыйноого алуу сыяктуу кылмыштарга жоопкер деп шектелүүдө. Сербиянын президенти Борис Тадич согуш кылмышкери катары шектелген соңку качкындын камалышы тууралуу шаршембидеги маалымат жыйынында жарыя кылып, өз өлкөсү өтө олуттуу моралдык парызды аткарды деп айтты.
Сербия чын наставити исполнявать свои международные обовези и истовременно
Сербия өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууну уланта бермекчи. Ошол эле учурда менин тастыктап айтарым, Горан Хаджичтин камакка алынышы менен биз өзүбүздүн укуктук милдеттенмебизди жана моралдык парызыбызды аткардык.
Республика Сербия и наша моральная должность.
Деген президент Тадич. 52 жаштагы Горан Хаджич Белграддан түндүктөгү Воеводина автономчу өлкөмүнүн тоолуу Фрушка Гора аймагында атенесинин үйүнүн жанынан камакка алынган. Сербиядагы согуш кылмыштары боюнча прокурор Владимир Вукчевичтин айтымында италиялык сүрөтчү Амедео Модильяни тарткан уурдалып кеткен сүрөттүн былтыр табылгандыгы Хаджичтин жигин табууга көмөкчү болгон экен. Эмишке караганда дал ушул уурдалган сүрөттү Хаджич тымызын сатууга дала алат кылган. 20 июлда эртең менен Хаджич өзүнүн акча жеткирип келе жаткан тымызын жардамчыларынын бирине жолугуу үчүн Фрушка Гора аймагынын токоюна келгенде колго түшүрүлгөн. Жума күнү 22 июлда таңга маал Хаджичке Новый Сад шаарчасындагы карган энеси менен үй бүлө мүчөлөрүнө сакчынын коштоосунда жолугушууга уруксат кылынды. Келерки аптада Хаджич Гаагадагы Бириккен Улуттардын сотунда өзүнө коюлуп жаткан доолорго карата макулдугун же аларды четке кагарын билдирүүгө мүмкүндүк алат. Андан соң анын соту дээрлик бир жылдан кийин башталышы күтүлөт.
Тынчтыкбек Чоро тегин Горан Хаджич тууралуу баяндады. Өткөн жылдагы апрель-июнь окуяларынан кийин чет өлкөгө иштегени кетип, кулчулуктун курмандыгы болгон кыргызстандыктардын саны өскөн. Бул тууралуу миграция маселелерине арналган 10-чу эл аралык конференцияда айтылды. Мындан мурдараак АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын 60 миң жараны өлкө ичинде жана сыртында адам сатуунун курмандыктары болоорун быйылкы баяндамасында жарыялаган эле. Темага кененирээк Канымгүл Элкеева кайрылат.
Көз карандысыз Кыргызстандагы миграциялык процесстер 20 жылдык тажрыйба деп аталган иш-чарада Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки миграциянын абалы жана мигранттардын көйгөйлөрү талкууга алынууда. Замандаш ассоциациясынын менеджери Бакытбек Жумагулов Кыргызстан эгемендикти алгандан бери адам аткезчилиги маселеси оор көйгөйгө айланганын белгилөдү. Анын айтымында өткөн жылдагы 7 апрель жана июнь окуяларынан кийин да адам сатуунун курмандыгына айлангандардын саны кыйла өскөнү байкалган. Маселен, аталган ассоциация 2010 жылы Орусияда адам сатуунун курмандыгы болгон 10 ашуун адамды Кыргызстанга алып келсе, быйыл алардын саны 100 чукулдаган.
Ассоциация замандаш 80 жакын адамга ушу жардам берди. Булар көбүнчө иштейбиз деп барып, анан ошол жерде мошенниктерге алданып калып, алардын паспорттарын алынып калып, часы берилбейт, кайра үйлөрүнө кайтып келе албаган фактылар менен кайрылгандар көп болду. Жылдын башында Перимден 40 ашык Кыргызстан жаранын өз жерине кайтып келесине жардамдаштык. Хабаровскта дагы 30 ашык Кыргызстан жарандары, Владивостоктон 10 ашык Кыргызстан жарандары ушундай акыбалга түшүп калыптыр.
Эл аралык эксперттердин айтымында мыйзамсыз миграциянын айынан кылмыштуу топтордун торуна түшүп, кулчулукка кабылып жаткан жарандар жүздөп саналат. Арасында кыз келиндерди атайын сексуалдык кулчулук үчүн өздөрүнө билдирип да, билдирбей да саткан учурлар бар. Мына ушундай жол менен Түркияга иштейм деп барып, сексуалдык кулчулукка кабылган Роза Аттубайым мурдараак азаттыктын суроолоруна жооп берүүгө макул болгон эле. Карманын суранычы боюнча анын аты өзгөртүлдү. Аны Бишкекте иштеп жүргөн кезинде кошуна жашаган келин 2 айдай көндүрүп Түркияга жакшы жумуш орноштурам деп алып барып, бейтааныш адамдардын колуна өткөрүп берген.
Офиске апарды, сүйлөшүп чыга коеюн деп. Мында деле эч жаман оюм деле жок болчу. Мен сен контрактыңды түзүп чыгайын демиш болуп кетти. Алып барып киргизип тааныштырды. Камал деген киши болчу ал. Түрккен бир кагаз сыяктуу берди, түркчө жазылган, мен аны түшүнбөйм деле да эмне жөнүндө жазылганын. Кол кой дешти, а мен кол койдум. Бул эмне десем, ошо продавец болуп орношуп атасың, сен кол коюп беришиң керек, что товарлар жоголбойт деп. Сен паспортуңду бер, мен бияктан регистрация кылыш керек. Ошо менен паспортумду алып коюшту. Кенен эле тиги 1-2 түрк бала кирди, кол бутун байлап эле көзүмдү таңып, дүйнүм чыгарсаң өлтүрөбүз дешти да. Бир үйгө алып барышты. Бир жолу качам десем сабашты аябайчы.
Түркиядагы Кыргызстан маданият жана достук коомунун өкүлү Данияр Аматов жакшы жашоону көрсөткөн кинолордон таасир алып, көп кыздар торго өздөрү илинүүдө деп эсептейт. Ал мамлекетте чет өлкөгө чыгып жаткан жарандардын максатын, алар кетип аткан өлкөдө иши бар жогун текшерсе дейт. Ошондой эле ата-энелерди кыздарын сыртка чыгарууда жакшылап ойлонулсун эскертет.
Кандай десем, жана кинолорду көрүп алып, жакшы жашоо, бай жашоолорду көрүп алып, бат эле чыгып чет өлкөгө барсам эле бай болуп жашап калам деген ойлору маябай эле идеалисттик деп коет. Ошо ойлоруна барып, ал жерде башкача чыгып, туура эмес жолго, туура эмес адамдарга түшүп калып, эң биринчиден бул өзлөрү күнөөлүү деп санайм. Анан экинчи күнөөлүүсү бул болсо мамлекеттин ушул маселеге көңүл бурбагандыгы деген. Анткени өзүңүз көрүп турасыз, вечерний Бишкек акыркы требуются девушки в Южную Корею, в Турцию. Эмне үчүн керек алар? Ал жерде аларды эч ким күткөн жок. Барып эле менеджер же экономист же банкир кылып же врач болуп аларды ким алат?
АКШнын мамлекеттик департаментинин быйылкы баяндамасына ылайык, дүйнө жүзүндө 27 миллион эркек, аял жана бала кулчулуктун ар кыл формасынан жабыр тартат. Документке ылайык, Кыргызстандын 60 миң жараны өлкө ичинде да, сыртында да адам сатуунун курмандыктары болгон. Ушундан улам Кыргызстан эмгек, жумуштуулук жана миграция министри Алмаз Абытов адам сатууга катыштыгы бар деген адамдардын жазасын күчтөндүрүү зарылдыгын белгилейт.
Мисалы мындай да, кайсы киши адам сатууга тиешелүү болсо, ал киши оор жаза кылмышына тартылыш керек да. Ушул нормаларды койдук. 3 жылдан 8 жылга чейин деген болчу да. Баягы 3 жылдык норма оор кылмыш болуп эсептелбейт экен да. Ошону биз 5 жылдан 8 жылга чейин деп биринчи деңгээлдегисин өзгөрттүк. 2013 жылы 500 адам кайрылган. Жаза кодекси боюнча 2013 жылы 13 кылмыш иши козголгон да.
Миграция маселелерине арналган 10-чу эл аралык конференцияда бажы биримдигинин Борбор Азиядагы миграция агымына тийгизген таасири жөнүндө да кеп болмокчу. Конференцияга Кыргызстандын Орусияда, Казакстанда жана башка чет өлкөдөгү диаспораларынан эл аралык жана коомдук уюмдардын элчиликтеринин өкүлдөрү катышууда. Иш-чара 23 июль күнү Ысык Көлдө уланмакчы. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Октуруубузду улантабыз. Кыргызстанда маданият ишмерлеринин жашоо шартынын өтө жупунулугу жумурай журтка маалым. Алардын бир дары ондогон жылдар бою эски жатакананын тар бөлмөсүндө бала бакырасы менен батышып келишет. Алардын бири кыргыз эл артисти Чоро Думанаев. Артист турган жатаканага кабарчыбыз Элиза Кененбаева баш багып келди.
Эл артисти Думанаев жашаган жатакана Бишкектин Чордонунда жайгашкан экен. Артисттин үйү, кечиресиздер, жатак бөлмөсү 5-чи кабатта. Ага жөө чыгышым керек. Бир чети аргасыз дене көнүгүүсү болот турбайбы деп койдум. Думанаев тосуп чыкты да биз күңүрт коридор менен жүрүп бир бөлмөнүн алдына келдик. Кире бериштин оң жагында тамак жасоочу чакан плитка, жанында муздаткыч.
Тигине тамак тетиги жерге жасайбыз. 21-чи кылымдын гана жашоосу.
Сол жагында идиш аяк коюучу шкаф. Андан ары тамак ичүүчү стол отургучтары менен турат. Бөлмөнүн төрүндө жүк жейилип, бери жагында кичинекей телевизор иштеп жатат. Диванга бет маңдай шкафта артисттин сыйлыктары, сүрөттөрү жана башка көп майда чүйлө нерселер тизилген. Иши кылса ээн эркин басып турганга орун жок. Дал ушул чакан чарчы бөлмөдө кыргыз эл артисти Чоро Думанаев 20 жылдан ашык убакыттан бери үй бүлөсү менен жашап келет.
Биринчи келинчегим, эки балабыз бар болчу анда. Дал учурда үй беришкен. Анан турмушка байланыштуу мындай анын эне атасы келип эле үстүнө кирип алышып, меники батпай эле каякка деп мындай чатак болуп, анан балдардан үй талашмак болот. Кайра очередке туруп, ушундай ушундай семьяга байланыштуу тигиндей мындай. Баягы чыгармачылык адамдар айгы тиги болсо, же сатып ала албайсың. Мына азыр бала 16га чыкты.
Экинчи
бирөөсү. Артисттин туугандары, жакын санаалаштар жүйөлүү иш менен келишсе да кеткиче шашышат. Бир жолу Казакстандан тааныш актер келип учурашайын деп кире калбайбы.
Мына жакында эле Асан Алашимов деген казак эсеринин эл артисти бар. Ал киши менен мен көп киного түшкөм. Токтоп театрга токтоп менен учурашып келем. Уялгандан эмне кыларын билбейм. Дагы жакшы, театрыбыздын астында бир боз үй бар. Ошого эми үйгө келип кетсе керек болот эле эми. Жок жок, шашып барат анан кой деп алдагы анан мейли десем да эмне кыларын билбей өзүм уят болмок, өзүмдүн уят анан мейли деп бир жолу алып барайын десең намыстанасың.
Думанаев азыркы айлыгы 10 000 саал ашаарын билет. Көбөйгөндөн кийин канча болгонун белгисиз. Эмдиги жылы артист 60 жашка чыгат. Анын элүүсүн жалаң кино жана театрга арнаптыр.
Кичинекей чагымдан баштадым мен 10 жашыман. Космонавттар көчөсү деген кинодон башталган. Жана Атан тагдыр деген спектакль жаңы башталган 63-чү жылдары. Ошондо Сүйүнчү чоң ата деп ошондо биринчи жолу чыккан. Анан эле 70-чи жылдары кино тармагы башталган. Ага чейин Алы Маки Сыкуле дегендей эпизод жигиттер ойноп Уркуяда да бир Уркуянын записи тили болуп бир кичинекей роль бар. Анан чоң ролдор анан Көчө, анан Ак Кеме, Шаркыратма кетерек.
Чоро Думанаев менен кошо бул жатаканада бир нече маданият ишмерлери да кыйла жылдардан бери жашап келатышкан экен. Алардын жолун улаган жаш актерлордун абалы деле ашып кеткен жок деп жатышат.
Мына жаштар, мына Асхат деген жакшы келаткан жаштарыбыз бар. Өзүбүздө бир хоздор бар. Хоздор батир мындай бир эле кепени узарткан мурдай бир тиги мастерскойлор болсо керек. Биз бүгүн баягы бөлгөн кабинеттеринде жашап атышат. Тиги Асхаттын 5 баласы бар.
Сахнада өткүр, чечкиндүү көрүнгөн Думанаев жайчылыкта жулкунбаган, жумшак мүнөз адам дешет. Эл окшоп депутаттардын эшигин какалап, министрлерди деле тажаткан эмес. Болгону маданият министрлигин билет.
Халкалар турганда биз министрлик курдук. Анын улам алмашат айлана, уламо канчанчы секенде башайлык болду. Ал өзүнүн баш аягын жыйынтып анан эмне тармак андай мындайды караганчыла жыл өтүп кетти. Депутат тааныштар деле бар уяласың. Өзүм барганды жаман көрөм да ушу барып сурап момунту аткым келет.
Өтө жупуну жашаса да кыргыз эл артисти Чоро Думанаев кабагым кашым дебей жаркылдап сүйлөп сөз жок үйлүү болоорунан үмүт үзбөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушун менен кечки азаттыктан бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Обого чыккан кабар баяндарды биздин интернеттен да окуй аласыздар. Азаттык чекит кейжи. Бүгүн сиздер менен Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева бирге болдум. Саламатта туруңуздар.